Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Bakezka handia sortu dite mozio honek, izan ere orain dela aste batzuk EITB-ko zuzendariak erabaki ausarta bat edo neurri ausarta bat plazaratu zuen, alegia hemendik aurrera EITB-ko langileei euskaren ezagutza ere eskatuko zaiela, eta hori iruditzen zait hizkuntzaren normalizazio prozesuan EITB-k betetzen duen funtzioa kontuan izan da aurrera begira erabaki oso ausarta zela eta benetan inflexio puntu bat sortuko zuela EITB-en, eta beraz, hori irakurrita eta handik eta aste batzuetara legebiltzarreko talde abertzaleek mozio bat onartzea, non batetik ez duten berresten EITB-ko zuzendariak botatako proposamen hori, eta gainera elebakarrei edo beste behin begirunea agertzen zaien, ba iruditzen zait ulertezina, ba nire ustez legebiltzarrari zegokiolako Maite Iturbek egindako proposamen hori berrestea eta esatea EITB-en urratzera ingarriak emango diela hizkuntza normalizazioaren alde.
Hortxe bada, Paul Bilbao, kontseiluko bozeramaileak egindako hausnarketa, EH Bilduk eta EAJ-ak Eusko Legebiltzarrean EITB-ri errespetatu ditzala langileak lanpostuak lortzeko orduan izan dituzten baldintzak eta inorrez baztertzeko hizkuntza irizpideengatik eskatu ostean, Paul Bilbaok egin digun hausnarketa. Martxoako 25. eguna du gaur, aste artea da, eta gure Asblai astera doa. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Aste artea, eguerdiko ordu bat jodu dagoeneko, eta astero bezalaxe gure Asblairi ekitera goaz Info7 irratian, eta horretarako noski hemen da Emu Kooperatibako Ainhoa Lasa ere. Eguerdion eta ongi etorri, Ainhoa.
Eguerdion, Ekane.
Zer moduz dena, ongi?
Dena ongi,
bai? Zuek? Bueno, ez gara kexatuko, poliki-poliki, bagoaz aurrera, eta presto altzaude gaurko egoerari heltzeko?
Prest.
Entzun dezagun, zer dakarkigun gaurkoan, nola entzunala erantzuna talak?
Nola entzun? Ala erantzun.
Irakurle bat liburu denda batean ohartu da Paul Austerren liburua garestiago dela euskaraz gaztelaniaz baino, eta harrerakoari honela esan dio.
Aizu, liburu hau bestea baino garestiagoa dela jartzen du. Hala da edo ker dago?
Noski, hau itzulpena da eta.
Hortxe, itzulpena. Batarena garestiagoa bestearena baino. Narrazioan argi esaten zuen, euskarazkoa, garestiagoa zela gaztelaniazkoa baino, eta bueno, harrerakoari eraban normala iruditu zaio, ze euskarazkoa itzulpena zen, Ainhoa?
Bai, bestia nun baitez, Paul Austerrek idatziko zigun.
Agian, gaztelaniaz. Zer gertatu dela esango zenukezuk, entzun dugun egoera honetan?
Bueno, ba, azteko eta behin, zorionak erosliai konturatu indalako, ze askotan oarkabian pasatzen diolako gauzak, eta, bueno, uste atentzio dei bat dela, ez, edo ez dakit nola esan.
Bai, kontuan izateko aukera.
Kontuan izateko zer bada, eta kezkagarria ere, bai, ez, hola, hain deigarria baldin bada. Baina, bueno, edo zen modutan, dendaria ez da konturatu, eta gaztelaniako ere itzultpena dela, eta, bueno, pues, esango nuke, ba, batzutan, oso barneratuta ditugula hainbat gauza, ez da? Ba, gaztelaniako ekoizpeneko produktuak, gaztelaniaz ekoiztutako produktuak, beti ez dira jatorri ze gaztelaniaz idatzi, sortu, edo eta kasu hontan, ba, argi ikusten da, beretzako gaztelaniaz dagoena ez dira gauza itzuliak. Mm-hmm. Bai, ba, guztia zakuberian sartzen du ez euskerazkoa bezala. Mm-hmm.
Ingurua nolabait moldatua duelako horretara edo ikuspegi hori daukalako nolabait.
Bai, eta esango nuke euskaldun hori ere asko gertatzen zaigula, euskerazko itzulpenekin uste te aurriritzi asko dauzkagula, ez diogula aitortzen egindako ibilbidea, ez diogula aitortzen kalitatezko testuak dianik, eta gaztelaniakoa bere horretan oso ohituta gaude, ba urtiak damazkigulako, eta askoz gehiago konsumitzen dalako, eta segurazko, bueno, pues merkatuan gehiago dagoelako ere bai, ez? Baino gaztelaniazkoa askoz barneratuago daukagu, eta ez ditugu zalantzan jartzen itzulpenak.
Zergatia hori dela esango zenuke? Itzulpenekin egiten dugun bereizketa hori kantitatearen edo inguruan dugunaren desorekagatik dela?
Bueno, ez dakit, eh? Dendariak ez dakit horregatik esan duen. Dendariak igual arrazoi bat ematearren euskerazkoa garesti godoteai. Ez dakit, hain sakona izan leiken edo ez, edo... Baina, bueno, pues, arrazoi bakarra, beak ikusten duna, hoi da, segurasko fondoko beste gauza batzuk ongo dira, eh? Baina, igual, erantzunerako, ez dakit hori dan arrazoia, baina bai, orokorrian, kontsumizioan, guretzako berdina ez dela. Euskarara itzulitako produktuak erostea, edo gaztelaniara itzulitakoak. Oso kritikoa gea, euskarazkoekin.
Eta nolaten da posible erostea aipatu duzulako, euskarara itzulita dagoen hori garestiagoa izatea inoa?
Ba, ez dakit, igual itzultzaiek doble kobratze, bue. Igual euskal itzultzaiek doble kobratze, bue, kalitate hobe zitzen dute. Ez, bueno, txantxakalde batea utzita, esango nuke segurasko izango da tirada txikiagoa dalako, edo, pues ez dakit. Ba, segurasko tirada kontu izango da, ez dakit, eh? Nik ez dut editorial batean lanien, eta ez dakit osondo, zein dan presioak jartzeko erabiltzen dan irizpidea, eta ze gastu suposatzen duen batek, ze gastu suposatzen duen besteak, baina, bueno, gaztelaniaz irakur dezaketenen kopurua kontuan izan, eta euskera ze irakur dezaketenen kopurua zein dan, bueno, irutzen zait arrazoizko azalpen bat izan daitekela, baina, bueno, esatizut, ez nahi ze mundu hortan ibiltzen, eta ez dakit oso.
Bueno, ez gara urran diegietan sartuko orduan. Edo nola ere, ez dakit, kasu honetan lehen aipatzen zenuelako, ba, erostera joan den honek, edo dendara joan den irakurle hau konturatu egindela horretaz, eta ondoren erantzun harrigarri hori edo, jaso du harrerakoaren aldetik, erosle horren edo irakurle horren paperean baldin ba geunde, zer erantzun beharko genioke?
Beste la itzulpena dala.
Ahí está.
Listo, bai, oso simplea da, bai, ustete hemen inkonsen, o sea, ez konturatzean erantzun badala, ez dut uste hemen beste egoera batzuk izaten ditugu, ez da, igual gaizto puntu batekin, edo, bueno, edo, nik esango nioke bestiara itzulpena dala, eta haber, bigarren azalpenuen bat ematen duten, edo haber, benetan behiratzen duen ondo edo gaizki dagoen prezioa, ze posible da gaizki otea, eh? Esan nahi,
bai, aukera hori ez du planteatu ere egin, baina da.
Nio hendik gana ezkun, liburutegitara ikustea benetan euskarazko itzulpenak arezti jagoa dian gaztelaniazkoak baino, baino igual juteko moduko.
Bai, niri kuriosidadea piztu zaiten mendeko horrela pizatzen aritzeko. Egia,
bai. Baina, bueno, ez du lasko animatzen argi dau, Berez errezelo asko itxugu, eta gaztelaniaz asko konsumitzen deu, ez dut esan nahi jende guztiak ola funtzionatzen deunik, baina, bueno, gizartea zoro arrai naiz. Eta gainea garezti jagoa baldin bada, berez garezti jagoa kultur kontsumua, naiz eta berazten gatxun, eta guzti hori, baina bueno, ez da oso ez da oso portera animatzaia bintzat.
Hori da. Bueno, ez dauka honek beste munduko irtenbideari, ez dugu sakonkeria handietan sartu behar, baina agian bai, hemendik ikasgairen bat edo atera baldin badezakegu, ba, bueno, itzulpenetan euskarak ere presentzia izateak baduela garrantzia, ez da, entzuten, zuri entzuten ari nintzela ohartu naiz, eta ohitura zari ginenean, edo eta gaztelaniazko itzulpenetara zenbatera ohituta gaudela aipatzen zenuenean, kazetaritzako karreran ari ginela, ba, euskaraz ikasi genuen guk, baina edo zeineratara ba, ikasgai pila batetan ematen zizkiguten eduki asko, eta gehienetan beste hizkuntzetakoak izaten ziren, euskarazkoak oso gutxitan, eta horietako asko, agian jatorrizko hizkuntzan izan zitezken ingelesez, baina gehiengoa ziren ingelesetik gaztelaniara itzulitakoak. Eta gogoratzen naiz nola, ikaskide batek irakasle bati esan egin zion, naizu Euskal Herriko Unibertsitateak eduki hau gaztelaniara itzuli duen modu berean ez du gaitasunik edo ez du baliabiderik euskarara itzultzeko, eta ikaskideak esan zuen arte nintzen ohartu. Ordura arte kexatuko nintzen gaztelaniaz ematen zigutelako, baina agian nintzen kontziente itzulpena zela, ez? Eta baditugu halako
ba, nik uste hori egunerokoan gertatzen zaigula, Egunero. Bai, gaztelaniaz jasotzen ditugun testutan, batzutan ez dira konturatzen, eta ez dut diskriminatzen zer dan jatorrizko hizkuntza, zer danazaku berian, konsumo berian sartzen dugu, euskera zetzaigu berdine pasatzen guendikan. Bai, bueno, suposatzen dut prozesu batean bizi galak ere bai, azkenian, bueno, administrazio guztia euskalduntzen nahi zaigu, edo, bueno, kako txartean jarriko dut, baina, bueno, zen nahi dut, administrazioko parte asko, sekulako alegin egin nahi diala, ez, gauzak itzultzen, baina, bueno, itzulpenena oso presente daukagu euskaldunok, bakigu gauzak itzultzen nahi diala, ez da, han eta hemen, ba, eskolari burutan, edo materialetan, eta baina gaztelaniakoa ez du zalantzan jartzen.
Bairudi beti danik egon dela hor. Bai. Itzentzaigu hor dagoela.
Bai, bai, eta kasik ematen du jatorrizko hizkuntzan idatzia daula. Batzutan ez ga konturatzen. Ta uste dut hainbesteko patxara zor diogula euskerazko itzulpenari ere. Bai, eta bildurri gabe, baga ingelesetik euskerara ekarri gauzak eta gaztelaniaz ez badaude, ez daude.
Eta horrez gain baditu aurre iritziak ere, euskarazko itzulpenak kaxkarragoak edo desegokiak direnaren aurre iritziak ere baditugu, ez da?
Askotan.
Konfiantza gehiago dugu gaztelaniazko itzulpenetan agian.
Ba, izke gaztelaniako ez dugu zalantzan jartzen. Edo gutxi batzutan, nire tokatu zait inoiz testuren bat esatea, ne atzeko zaurreina da, edo gauza, pusa, ez dakit. Zer, bueno, ba, olako sonoridade arraro bat eukitzea, liburu batek gaztelaniara itzulita dagoen liburu batek, baina normalian, burutik pasaturetza egiten. Baina euskeraz eske bai, 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 oso oso zigentia gea euskal itzultzaileekin eta euskerazeko izten dien gauzekin ere bai, eh? Baina, bueno, hor askotan esaten da euskara jaso egila dala, itzulpenetan kaskarra diala, eta hu...
Beti dugu aitzakiaren.
Beti, beti. Bai, eta indako ibilbidea ikusin, behar da. Itzulpenen kalitatea esango nuke oso ona dala, azkeneko urteetan, zatik ez.
Bueno, ba, bidea egiten segitzen badu eta itzulpen, euskarazko itzulpena kontsumitzen bai. Jarraitzen badugu, ziurrenik prezioak ere horikatu egingo dira.
Dudik gabe.
Ez talde txarra hori ere.
Eta gu ere lasaitu ingo gea. Bai, itzulpenak edo itzulitako gauzak konsumitzen oitzen gean einen, segurasko oitu ingo gea, patxara hori hartu ingo deu, eta epertainea ez ditugu zalantzan jarriko lako gauzak, edo azkenian da motivazio puntu berdinetik abiatuko gabeintzat. Bai, bueno, eta gu guai liburu bada, baino esango nuke asko ze... kritikoagoa gela filmeekin adibidez. Filmeekin oso gaizto bea. Hori hortara bai ez gala oitu gaindekan. Eta hurrengoak ere ezti oituko gainera, eh? Gu oitzen ez gain bitartean.
Euskarazko ikustutako filmak bai. Ikustera, diazu.
Bai, iruditzen zaigu gaztelaniazkoa, gaztelaniara itzulitakoak edo frantsesera itzulitakoak, ondo daudela eta kalian justo filmean esate itzaiten duten moduan itzaiten dutela eta horiztegi izaten. Pasatzen dana da, bueno, ba, telebistako elkarrizketa mota horretara, ba, gaztelaniaz edo frantsesez ditu gehala, baina eta euskaraz oraindik ez. Baina ez du esan nahi euskarazkoak okerragoa dianik edo inundik inorak eba. Oitura bueno, falta zaigu.
Ba, gaurko egoera honetatik atera dezakegun ondorio nagusia itzulpenetan euskarak bere presentzia izateak garrantzia handia duela eta garrantzia izateaz gain ez dugula pintzekin hartzen ibili behar euskara horren kalitatea zenolakoa den neurtzeko eta bueno, ba, euskarazko itzulpena kontsumitzen ditugun enean ere normalizatuko dela egoera hori bera.
Ba, gure baitan behintzat, eh? Sikiera gu lasaiotia. Eta bueno, ja bide batez nik ingo nik olako dei txikitxo bat, ez, editorialei, olako eta olako ikizitxeko, mesedez.
Eta entzulei agian, fijatzeko, hemendik aurrera liburu dendetan, itzulpenak zein preziotan dauden, eta...
Edo ez fijatzeko, eh? Horrek esan nahi badu gaztelaniak erosiko deula, igual hobet ez fijatzea, ez dakit, ez dakit.
Bueno, ba, horixe gaurko geneukan egoera, eta jarraian egin kontu atalera, joango gara.
Egin kontu.
Egin kontu atalean sartu gara, saioetan egiten dugun bezala, eta aholku berezi bat edo, jaso behar dugu gaurkoan, agian ohikotasunean zuzentzen garen publikoaren gana ez garelako zuzenduko, horretarako bat egin du gurekin Iñaki Arantzabalek, gure Azblaiko ohiko gonbidatu da, eguerdion eta ongi etorri Iñaki.
Eguerdion, bai.
Eguerdion.
Publiko aldaketaz ari ginen hizketan gaurkoan hain justu euskaldun zaharrentzako aholku batekin zatozelako, ez da? Euskara sasoian mantentzeko tresnen eta baliabideen berri eman behar diguzulako.
Bai, hori izan pixken nire asmoa. Euskaldun zaharra asko daudela irutizek, ba, bueno, etxean, edo familian, baita kalean ere, ba, euskara erabiltzen dutena, baina bestelako ere mutan, ba, arrazoi bat dala, ero beste bat dala medio, ba, ziro alde batera utzita dugu, ez? Eta erabiltzen dugu gehiago gaztelania, frantsesa, eta... Eta, bueno, pixkat, gustatuko letzea dake, ba, interneten dauden aukera batzuk, batzeko, bestelako ere mutera bilera horiek, ba, saltzen, kontatzea pixkat.
Lehenik eta behin, uste, Facebooken norbait jarraitze proposatu behar diguzula. Nor, tazatik?
Ba, bueno, oso Facebook nahiko edatuta dago, ez da? Eta, alegin bat eskatzen duen ekintza bat izango litzateke hau, eta da, euskeraz bizi horria da, eta izango litzateke jarraitzea, euskeraz bizi horria. Eta horri horretan, ero, argitaratzen dira, bain bat aholku, euskera hobetzeko, bueno, kanatek kalak, eta mota asko, baina baita ere, pasaizoak, irakurgai txikitxo batzuk, euskararen inguruko kontuak eta berriak, eta bueno, uste nahiko interesgarria dala, ez?
Aitzakia, tartetxo bat hartu eta euskaraz irakurtzeko, ez da?
Hori da, hori da. Adibidez, azkenengo dukietako bat da, ba, etorri asmoz, sustatu asmoz, egokiak aldira, ez? Eta bueno, hori patzen da pixkat, modu nahiko harinean, ba, euskaltzen diren erau bat, dala, eta komendatzen dutela, ba, sustatzeko, ez da baidatzeko, eta bueno, horrela erabili barko mundu.
Aha, begira.
Ordo, bueno, irakurketa eta txiki batekin, ba, gure euskera, ba, forman osasoian jarteko aukera ematen dugu, ez da.
Kuriositate modura askotan erakartzen gaituzten, ez? Esaldi motx edo labur horiek, ondo.
Irakurketa txiki batzuk ere, ba, aipatzen dute, adibidez, ba, Bizkaia Maite nola Benitoko 20 minututan idatzi omen zuen, orduan, ba, bere eta hori, ez, ba, oso azkarrero harin sortutako horrek, ba, zenbat iraun duen, ez? Eta, bueno, ba, pasarte interesgarriak.
Begira, ongi dago. Bueno, batetik Facebookeko horri hori jarraitzea, euskaraz bizi horria jarraitzea eta euskara betzeko aholkuak irakurtzea ere komenigarritzat jotzen zenuen. Ze aholku eta nondik irakurtzea ari zarenaki?
Bai. Irakurri eta entzun ere, eh? Ze, bai, inoiz ere aipatu izan dugu ikasbil.net abek daukan ataria azkenean biltegi erraldoi badago. Da, ez da? Horta hor edukitasko tasko dago, eta horietako batzuk dira euskaldun zaharrentzatera zuzenduta, eta da gure euskera hobetzeko aholkuak. Eta badaude, ba, 400-500 inguru, ez? Nahi izan ezkero, ba, egunean bat entzuteko, ero irakurtzeko aukera ematen dugu, ez? Eraztean bat, azteko, xuabeago azteko adibidez.
Ondo.
Eta ba, jori dugu ikasbil.net, hizkuntza arauak, deitzen atala, eta uste dut inoiz gainera jarri genula bat, dia pixkate irratizaio antzeko eztabaida batzuk eta bueno, gomendio linguistikoak dira, oso interesgarriak.
Hola. Beste bi hitzeko ere bai, irakurtzea batetik eta idaztea bestetik, ezta? Euskaraz irakurtzea eta idaztea gomendatzen duzu behintzat, eta hori bai. Nola eleike?
Bai. Bueno, idazteko, ni ustez, adibidez, posta elektronikoa ero erabiltzen badugu, ero dokumento txikiak idazten baditugu, ero lagunei idazten badiegu, ba, ni ustez komeni dala beti ere, ba, bueno, xuxen zuzentzaile ortografikoa, noski, Word eta Windowsen instalatuta etortzen da, baina komeni da testua esatea euskeraz idazten nahi gehala. Testua aukeratu eta zen euskeraz idazten nahi gehala. Eta modu horretan, geizki idazten ditugun horiek gorriz jarriko zaizkigu, eta jungo ikasten gure ortografia, gramatika eta bar hobetzen, ez da.
Betire jakina den-den-den-dena ez duela zuzenduko, ez da?
Den-den-dena, baina oso zuzentza jona dela iritze zaiz.
Bai.
Eta, horre gainera badago ere hitzak gehitzeko, eta iztegi propioa personalizatuko aukera ere, eta benestot komeni dela, hola idatzia ala, ba, ikasten juten gara, ez?
Tresna eraginkorra beraz, xuxen ere.
Hori da. Eta lehen ere, uste saio baten itzen genuen, iztegiak erabiltzeko nola Mozilan dagoen adibidez Euskal Bar,
bai.
Eta Chrome eta Explorerren iztegi bar deitzen dien tresnak, eta uste toiek ere oso gomendagarria diela, eh? Eskura oso azkar konsultatu alizateko hainbat eta hainbat iztegi, eta bueno, gure zalantzak azkar batzi eta idazteko.
Baina hori keuki beharko gorentzuzke beti instalatuta, ez da? Edo zein gauza idazten degulare, beak bere martxain dezan.
Hori da, hori da. Eta euskeraz irakurtzeko aldiz, bueno, hori bai dela hori nistot nahiko oikoa, ez da? Euskaldun zaharraskok, gazteleraz edo frantzesez irakurtzen literatura, eta bueno, bestelakoak, ez? Orduan, hemen nia dugu topatu dut baita ere ikasbilen, badagola irakurgai maiakatuak, ero, deitzen dana, eta pixkat bildurrori gainditzeko, ez dut interesgarria izan dekela, ez? Eta bidez, ba, irugarren maia, ero, bueno, maiakatuta daude irakurketa batzuk, az gaitezke pixkat maia txikiako koiek irakurtzen, eta gero handitzen pixkat maia, ez? Eta bidez dugu Ana Frankaren egunkariaren lehenengo kapitulo osoa, eta bueno, az gaitezke hor irakurketa horrekin, ez?
Hoi da, helduen literatura izan daitekena, baina modu horrexean kontatua.
Hori da.
Eta mailaka igotzen joan, ez? Ohitura hori hartzeko, euskaraz irakurtzeko ere. Bueno, irakurri eta idazteaz. Irakurri eta idazteaz aritu gara, nolabait testuan oinarritutako ekintza hori ez, eta belarria bitzen joateko filmak euskaraz ikustea ere komenigarria delako antzaude, aholko hori ere ekarri diguzu. Ze baliabide proposatzen diguzu Iñaki, euskaraz dauden filmak erraztopatzeko?
Bai, EITB-ek adibidez badu, EITB.com atarien sartzen magean, badute zinema euskaraz atal bat, hemen dago 36 film, gehiago behar bada aurre eta gazteentzako zuzendutakoak, bueno, gero badaude ere euskal produzioak, ba, bueno, Opatxe Beste eta talakoak, eta hemen daude bikoiztuta, euskaraz bikoiztuta daude film hauek, hemen daukat aurrean pantalla, eta bueno, daukagu, ba, hori, ba, Kutsida Zubide Isabel, Nomadate Isa, bueno, 7 ordu, hainbat eta hainbat. Behar bada aukerak eta batzuk irutzez ezti pixkat, ez dakit, ez oso film espainolaz batzuk daude, eta ez oso, oso interesgarriak bereziki, ez? Baina, bueno, berez egitaz moa iztuet ondo daula.
Konforme, nola bai zailkatzea euskaraz diren horiek.
Hoi da, osatzen jongo die.
Bai. Eta guain, beste bat markatu izango litzateke, hau da bikoiztuta ikusteko filma, eta beste bat azpitituloekin. Hau, asko garatu da aspaldi honetan, eta sortu dute azpitituloak.com webunea.
Bai, Luis Txo Fernandezena, ez da?
Beste proiektu bada. Eta honek aukera ematen digu, filma euskaraz azpitituloatua ikusteko. Eta hemen aldiz, bosteun filmen inguruko azpitituloak daude, eta hau bai dira filmak oso, bueno, oso film ezagunak, komertzialak ere bai, baina baita ere film, bueno, oso esanguratsuak.
Bai, oker espanago Luis Txo Fernandezek sortu zuen webgune hori 2008an, gurean izan genuelako, gure azblain elkarrizketa egin geniolako Luis Txo Fernandezi, eta aipatzen zuen, ezta, nola bai modu kolaboratzailean aurrera ateratako webgune bat zela, eta baliabideak eskaintzea zela esmoa.
Hori da. Bai, bosteun film izatera heltzeko, bai, jente askoren laguntza eta izan dute, eta oso, oso webgune interesgarri dut ezagitza, bueno, de Fargo, Seven, Conan, Obaba, Samurai, bueno.
Ba, gauza berrik eta ez zain berrik. Danetarik. Aitzakilari gabe euskeraz ikusteko.
Webunean bertan azaltzen dute nola egin behar dan filma ikusteko, ez da klik egin eta berehala ikusteko zerbait, eki behar dugu filmaren abi fitxategia ero, hori ez dute beraiek eskaintzen, lagu lehendik eki behar dugu filma.
Hori da, deskargatuta edo bai.
Hori da. Eta engero egin behar dana da, beraiek eskaintzen dutena da, SRT, edo, bueno, azpitituloen fitxeroa, egin behar da, filmaren izen bere eman, karpeta berean jarri, eta ikusi. Nahi korreza da, eta bertan ere badago tutorial bat, eta azaltzen dute, eta nistot oso interesgarri dala.
Bueno,
hori ere apuntatuta.
Jatorrizko hizkuntza entzun, eta euskaraz irakurtzeko.
Hori da.
A ber, beste hizkuntza entzutan ere trebatzen joten gehan politik-politik. Kosta jentza eguta.
Bai.
Ondo, ba ber, eguneroko beste alor bat, igual aizialditik aparte da ona, lanekoa. Zein dezakegu euskaldun zarrok lanean euskara gehiago erabiltzeko inaki? Bueno, eta bai. Euskaldun zarrok ez gehanak ebai, ez da?
Bai, hemen guztu mundu bat agola, gaur guztatuk litzak ez zertela datxo bat ematea, baina honek garba da ulku oso baterako ere ematen du.
Bueno, itzartzen dizugu inaki. Itzartzen dizugula.
Bale, zon. Bai, nizu hemen lan handia egin dala azken urtetan, eta baliabide asko daudela, ez da? Bat aipatzeagatik eta nizu oso interesgarria dela, euskal zerne iztegi terminologikoa da, ze arlo gehienetako hiztegiak eskura daude, ez da, ba, biokimika, informatika, lan harremana, txetresnak, erizaintza, arrantza, orduan, gure arloko terminologia askotan euskaldun zorrok gazteleraz erabiltzen dugu, eta niztot oso errezabala, bueno, termino batzuk aukeratu, unean erabiltzen ditugunak, errezabora, ez dakit, eta hiztegira jo, eta hazi, pixkat, euskarazko termino hori erabiltzen, eta ikasten, bide batez. Eta hori izango litzateke, bogalku bat gero, administrazio batzutan, enpresa batzutan, badaude ere gomendio eta eduki batzuk euskera sakonago ero ezagutzeko. Eta adibidez, Jaularitzan, 5 minutuko ikastaro bat, funtzione batek antolatzen du, eta interesa duten funtzionari guztie bialtzen dira astean behin, 5 minutuko ikastaro hori euskera hobetzeko, eta bueno, aholkuekin, lanean, euskera hobeto erabiltzeko, ez da. Eta, bueno, esperientzia polita, ja, horiek ere.
Jo, alko sorta itzela, Iñaki, gaurkoan ekarri diguzuna. Espero dut entzuleak apunteak hartzen edo ongo direla, eskerra gero webunean kokatzen dugun irratsaioa, ze bestela lehen pasadan hauek guztiak harrapatzeko kosta ere egingo da. Ongi, ongi, bueno, euskaldun zarrek ere euskarari eusteko ez dute ez arazorik eta hobetzeko are gutxiago, aitzakiarik ez behintzat.
Ez dut animatu behar dugula denok, pixkate pauso bat urratz bat gehiago emateko, ez da aldan
urrean. Ze hori informatikan alorra ondo beteta?
Bai, informatika alorra oso ondo beteta hori.
Horre, gabezilek izatet jugu, ez da?
Bai.
Horregatik izatet. Gaina, informatika danok erabiltzen dugu?
Bai, termino berriak eta... Baina, gertatu da espaldi, azken honetan ere termino berri batzuk sortu dira, adibidez, txio, ez? Twitterren, ero traola, ero, bueno, oso gauza politak, ero, abildua bera, ez da? Terminologia ere, ba, bueno, biziri dago euskeran, beste kaso askotan, ez da horrelako ere gertatu. Baina, ba, daude esperientzia poli batzuk ere, informatikako terminologian, zentzut, interesgarria gala.
Egunen batean, igual, molako monologo, ez? Saio monotematiko bat, ez monologoa ez. Ahí, ahí, alden dit, eh?
Monografiko bat eskaini beharko diagu. Baina bai egia da, eta Twitterren bereziki sortu direla alako hitzak eta bintzat, guztiz ohiko edo normalak bihurtzen ari direnak euskalaz ere erabiltzea. Ederki, bueno, baina ki, eskerrik asko, beste saio batez, gugana batu eta aholku hauek guztiak ekartzea gatik, eta, bueno, hitz hartu dizugu, landere murako beste aholku oso bat ekarriko diguzula, beraz izango dugu urrengo batean elkarren berri.
Primeran prestazien hasiko naiz, ba.
Hori, hasi, hasi, izan, urrengo arte.
Laster arte.
Eta honen bestez agurtzeko tartea iritsi zaigu, Iñakirekin irribarre eta farre askoko aholku bat edo egin kontu bat izan ostean, hainoa?
Bai, hemen bakizu, lausuzak ez dila barkatzen.
Ederki eta polita izan da eman digun aholkoa, ez da? Euskaldun guztiok, nolabait hizkuntzari eusteko eta hobetzeko dugun zeregin horren inguruan aritu
garrako. Ikasteko bai, uste dola bolara bateako behintzet ikasten haitu beharko dugula, ez da?
Hori da, hori da, aholku zerrenda hori guztia ikusi eta baliatu behar bat dugu behintzat. Eta honen bestez, agurtu egin behar dugu, datorren aste artean itzuliko gara berriro ere gure azblairekin, eta bitartean edo zer baduzue, edo zer komentatu edo idatzi behar badiguzue, badakizue gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikoa horretarako duzuela. Eta besterik gabe, datorren aste artera arteinua.
Bai, berdin.
Ondotan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.